Азат Тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкекте сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишиндеги мурда каралбай калган жаңы жагдайларды териштире баштады. Койташтагы окуяны иликтеген мамлекеттик комиссия айрым материалдар менен тааныша албай жатканын айтууда.
Мен ойлойм, биринчи күнү андай бизге шарт түзүп берилет. ГКНБнын имаратына барып, окуяларга тийиштүү маалыматтарды алганга шарт ачылат.
Иранда эркектер менен кошо стадионда футбол көрүүгө аракет кылган кыздын кодлоодон улам өзүн өрттөп өлгөнү талкуу жаратууда.
Иран аялдарды футбол стадиондоруна киргизбеген жана андай кылган кыз келиндерди жазалаган жападан жалгыз өлкө.
Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футбол клубун түзгөн кыргыз мигранттар жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 13-сентябрь, Оло жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Үй камагындагы Атым Экен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга расмий чакыруу албаганын маалымдады. Ал бул маалыматты массалык маалымат каражаттарынан укканын жана чакыруу болсо кабыл алаарын дагы билдирди. Текебаев Жээнбеков менен жолугуп калса, кылмыш иши жөнүндө кеп козгобой турганын билдирди.
Наверняка мы обсудим ситуацию.
Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды талкуулайбыз, бирок мен кылмышым боюнча ал жакта кеп болбойт деп ойлойм, деди Текебаев. 2010 жылдын апрель окуясынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ишемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууну пландап жатышат. Бул маалыматты Азаттыкка мурдагы премьер министр, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Темир Сариев ырастаган. Ал өлкө башчысы менен жолугушуу президенттик аппараттын демилгеси экенин белгилеп, азырынча конкреттүү эмне маселе талкууланары белгисиз экенин билдирген. 10-сентябрда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү, үй камагына чыккан саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотонов менен учурашып, өлкөдөгү саясий абал жөнүндө пикир алышкан. Ал жолугушууга убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Темир Сариев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Элмира Ибраимова, Болот Шер, Исмаил Исаков, Абдыган Эркебаев, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Кулчотонов катышкан. Жогорку сот 20 августта Атым Экен партиясынын түрмөдө жаза мөнөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жаңы жагдайда ачылганга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. 29 августта Бишкектин биринчи майрандык соту камакта жаткан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Чуулгандагы мушташтагы шектүүлөрдүн милициядагы тууганы 10 ноябрга чейин камалды. 12 сентябрда биринчи майрандык сотунун чечими менен мурдагы милиция кызматкери Казыбек Бапышев 10 ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагына камалды. Бул тууралуу соттон кабарлашты. 11 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам издөө иш чараларынын аркагында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Казыбек Бапышев кармалганы кабарланган. Ал 28 августта Бишкек шаарындагы Акумбаев Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде эки адамдын катуу сабап өмүрүнө коркунуч келтирди деп кармалган бир туугандар Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбековдун тууганы. Милицияда иштеп турган учурда Казыбек Бапышев окуя болгон жерге жетип барып, аны кармаган милиция кызматкерлерине тоскоолдук кылып, инилерин бошотуп кеткен деп шек саналууда. Бул окуядан кийин ал кызматынан бошотулган. Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков кийин милицияга өздөрү келип камакка алынган. Мушташ болгондон кийин аларды милиция бөлүмүнө алып келип, кийин бошотуп жиберген. Бишкектин Ленин райондук милициясынын эки кызматкери да кармалып, кайра үй камагына чыгарылган. Окуя Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан Жазык кодексинин 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 348 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Путин менен Нетаньяху жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Израиль Ирандын Сириянын аймагынан болгон аскердик коркунучуна жөн карап турбайт. Бул тууралуу Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сочиде жолуккан учурда билдирди. Нетаньяху Тегеран Сириянын аймагын Израилга багытталуучу ракеталарын орнотуу үчүн пайдаланып жатканын белгиледи. Мындай учурда аймакта Израиль менен Орусиянын аскерий диалогу маанилүү болуп турат. Нетаньяху Путин менен жолугуу алдында айында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугуп, жакынкы чыгышта өлкөнүн аскердик кызматташуусу зарыл экенин айтканын билдирди. Путин өз кезегинде Израиль менен Орусиянын алакасы эл аралык терроризм коркунучунун фонунда абдан маанилүү экенин белгиледи. Путин Израиль президентинин 2020 жылдын башында өз өлкөсүнө чакыруусун кабыл алганын кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги президенттин администрациясынын мурдагы кызматкери Олег Смолниковдун табылганына байланыштуу Интерполго кайрылды. Министрликтин басма сөз өкүлү Мария Захарова Интерфакс маалымат агенттигине комментарий берип жатып, Орусияда бул жаран дайынсыз жоголгон деп эсептелет. Ал чет өлкөдө жүргөндө үй бүлөсү менен кошо кат кабарсыз кеткен. Анын жоголгонуна байланыштуу Орусияда кылмыш иши козголгон. Эми 2 жылдан соң АКШдагы басылмалар Смолников Кошмо Штаттарда жашап жүргөнүн жазышты деди. Мунун алдында АКШдагы маалымат каражаттары Орусиянын президенти Владимир Путиндин администрациясында иштеп жүрүп, АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы менен кызматташкан Олег Смолников тууралуу жазышкан. Анда АКШнын борбордук чалгын кызматында мындан 2 жыл илгери Смолниковду атайын операциянын негизинде Москвадан тымызын алып кеткени айтылган. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Олег Смолниковго байланыштуу учкай комментарий берген. Ага ылайык тынчылыкка байланыштуу шек саналган жаран бир канча жыл мурун иштен кеткен жана мамлекет башчы менен түздөн-түз байланышпай, кездешпей турган кызматта иштеген деп билдирди.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги Сыкыл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бүгүн жамгыр жаайт деп маалымдады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Сыкыл жана Нарын облустарында 22, Талас Чүй өрөөнүндө 25-26, Ош Баткен Жалалабад дубандарында 29 градус ысык, бийик тоолор райондордо 7 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишиндеги мурда каралбай калган жаңы жагдайлар териштириле баштады. Анын негизинде жаңы далилдер изилденип, иш боюнча жаңы күбөлөр сотко чакыртыла турган болду. 12-сентябрдагы отурумда мамлекеттик айыптоочу тергөөнүн мурдагы айыптоо корутундусун кайталап окуду. Кабарчыбыз Коончубек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча каралып, сот ишти кароонун тартибин аныктоодон баштады. Соттун чечимине ылайык видео тасма тартууга тыюу салынып, аудиого уруксат берилди. Адвокат Талайгүл Токтокунова жаңы ачылган жагдайлар боюнча жаңы далилдерди жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн териштирүү өтүнүчүн келтирди. Ишти караган судья Айнура Сатарова адвокат берген өтүнүчтүн экөөн канааттандырып, бирөөн ачык калтырды. Жактоочу тарап айыптоо корутундусундагы доогер Леонид Маевскийдин Текебаев менен 2010-жылы 13-майда өкмөт үйүнүн 306 кабинетинде жолугушканы, ошол эле күнү түштөн кийин Супара ресторанда сүйлөшүүлөр улантылганы боюнча көрсөтмөсүн текшерүүнү соттон өтүндү. Анткени адвокаттын айтымында ошол кезде 306 кабинет Өмүрбек Текебаевка эмес, Алмазбек Атамбаевка таандык болгонун ырастаган күбөлөр бар. Анан Леонид Маевскийдин мына ошол учурда Кыргызстанда болуп, Хаят мейманканасына конгону дагы күмөн саноону жарата турганы айтылды. Мурда соттук инстанцияларда каралбай калган мына ошол жагдайлар эми терең изилдене турганы айтылды. Буга байланыштуу жаңы күбөлөр көрсөтмө берүү үчүн сотко чакыртылмакчы. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Текебаевдин Леонид Маевский менен биринчи ирет жолугушканы тергөөдө аныкталган деген айыптоо корутундусун кайталап окуп берди.
2010-жылдын 13-майында Маевский, Модин жана Маматкерим жогорку кеңештин имаратында келишип, ал жерде кызматтык кабинетте Текебаев менен жолугушууда ал өзүн өзгөчө ыйгарым укуктуу жогорку кызмат адамы катары тааныштырып, Маевскийге Альфа Телеком жактын акцияларын сатып алуусун сунуштаган. Ошол эле күндүн экинчи бөлүгүндө Текебаев жана Чотоновдун демилгеси менен Аламдын районунун Супара ресторанында өткөн жолугушууда Текебаев Альфа Телеком жактын башкаруусунда Маевскийдин өкүлдөрүн киргизүүгө жардам көрсөтүү үчүн Маевскийден 1 миллион АКШ долларын талап кылып, Альфа Телеком жактын акциялык пакетин Маевскийге сатып алууга көмөк көрсөтүүсүн милдеттенме берген.
Жогорку сот 21-августта жаңы ачылган жагдай деп тапкан далилдердин бири 2010-жылы 13-майда мына ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу Дүйшөнкул Чотоновдун Бишкекте болбогону. Анткени мына ошол мезгилде өлкөнүн түштүгүндө абал курчуп, ал башка жооптуу кызмат адамдары менен биргеликте тиги учак менен Ошко учуп барганы белгиленген. Дүйшөнкул Чотонов буга чейин ооз эки көрсөтмөлөр болсо, эми аны ырастай турган документалдык далилдер соттун кароосуна берилгенин айтты.
Ал убакта Атамбаевдан коркуп берилбей калган кыргыз навигациянын кагазын Жанар Акаев депутаттын өтүнүчү каты менен алынып, адилишке теркелди. Вертолетун учуп кеткени, анын ичинде Ысмайыл Сакыч баш болгон, ошол убактагы ички иштер министри милдетин аткаруучу Алымбеков жана башка офицерлер, Матеновдор менен бирге Ошко учуп барганыбыз үчүн, аны миңдеген адамдар көргөн үчүн азыр ошол документалдык түрдө подтверждение болду. Андан тышкары да ошол убакта Оштун мэри болгон, Оштун мурда губернатор болгон адамдар дагы азыр Кудай кааласа келип сотко өздөрүнүн оюн айтат деген ишенчтемин. Себеп дегенде алар бизди көргөн, биз менен чогуу жүргөн.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев козголгон кылмыш иши саясий буйрутма болгонун, анын жалаң жалган жалаага негизделгени боюнча кошумча далилдер жана жаңы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар экенин кошумчалады. Муну ошондуктан Өмүрбек Текебаев ишти ар тараптуу жана акыйкат териштирүүнү соттон өтүндү.
Бул атайлап саясий максатына жетүү үчүн фальсификацияланган иш, жалган жала. Коррупция кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланып, бул кызматтык кылмыштарга кирет. Ал үчүн кызмат адамы өзүнүн компетенциясынын, бийлигинин рамкасында иштин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы тигил же бул чечимди кабыл алыш керек. Менин ыйгарым укугум конституциянын текстин даярдоо гана болгон. Мен ал укугумду кандай пайдаландым? Кантип мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, өзүмдүн же башка бирөөнүн жеке кызыкчылыгына бурдум? Ал жөнүндө бул жерде эч нерсе айтылган жок.
Мына ушул жаңы ачылган жагдайларга баа берүү үчүн судья соттук териштирүүгө жаңы күбөлөрдү чакырууну камсыздоо маселесин койду. Буга байланыштуу судья ишти кароону 1-октябрга жылдырып, ага чейин сот жараянына тыныгуу жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
7-8 августтагы кой таш окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия 12 сентябрда 4-чү отурумуна чогулуп, анда окуянын күбөлөрү саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Чакырылгандардын ичинен жогорку кеңештин депутаты Асел Кодуранова саламаттыгына байланыштуу келген жок. Комиссиянын жыйындары жабык өтүүдө. Комиссия сыр деп саналган документтер менен таанышууга киришери да айтылды. Кой таш окуясын иликтеген комиссиянын иши тууралуу Самат Жумакадыров баяндайт.
Кой таш окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиясы окуянын катышуучуларын жана түз күбөлөрдү чакырып, суроо жооп иретинде маалыматтарды алып топтоп жатышат. 11 сентябрдагы отурумда коопсуздук жана ички иштер кызматтарынын жетекчилери маалыматын угушкан. Бул тууралуу комиссия мүчөсү УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Азаттыкка билдирди.
Жакынкы учурда күч структураларынын жетекчилерин өткөн комиссияда позицияларын, аларды мындай суроолор боюнча мындай суроо берилип суроо жооп болду. Бирок бул ушу менен бүтпөй дагы уланат. Себеп дегенде көп жерден баягы тергөө жүрүп аткан тергөө иштерине комиссия кийлигише албайт дагы. Изилдеп ошолорду мындай караштыруу үчүн жакын арада комиссиянын мүчөлөрү уруксат алат.
Мамлекеттик комиссиянын дагы бир мүчөсү Алишер Мамасалиевдин айтуусунда сыр деп эсептелген документтер менен таанышууга келе жаткан жуманын башында уруксат берилиши керек. Комиссия мүчөлөрү бул үчүн атайын сырды ачыкка чыгарбоо боюнча маалыматтарга кол коюп беришкен.
Биз аны кече кагазга кол койдук. Мен ойлойм, алардын жообу боюнча биринчи күнү андай бизге шарт түзүп берилет. Экинчи күнү эгерде баары ойдогудай болсо, биз ошол ГКНБнын имаратына барып ошол окуяларга тийиштүү маалыматтарды алганга ушундай шарт ачылат да.
Комиссиянын 12 сентябрдагы отурумуна окуянын күбөсү катары чакырылып, суроолорго жооп берген саясатчы Равшан Жээнбеков комиссия мүчөлөрү бир кылка деп комиссиянын акыйкат чечиминен күмөн санап атат.
Себеби комиссия мындай адилеттүү болуш үчүн бейтарап адамдар көп болуш керек да. Халыс жана орусча беспристрастность деген түшүнүк булай болгондай маанилүү да. Бирок эми ошентсе дагы чакыргандан кийин эми суроого жооп берип койгон туура, мен келдим. Себеби бул маселе бул бүгүн менен эле бүтпөй турган маселе, бул тарыхый маселе болуп калды. Ошондуктан кийин тарыхта бир маанилүү роль ойноп калабы деген ойдо көз карашымды айтып койгон атай келдим. Болгон суроолордун баарына жооп берем, билгендин баарына айтып берем.
Анткени менен комиссия мүчөсү Артур Медетбек Жээнбеков комиссия бейтарап иштеп жатат деп аны мындап негиздеди.
То есть бүгүнкү күндө комиссия эч жака тартпай, эки жакты тең угуп, бир нерсени айтып кош керек, комиссия бул мындай тергөө органы эмес. Комиссия мында карылуучу орган эмес, бул комиссия ошону аныктап, тактап, канчалык деңгээлде бардыгы мыйзамдуу болду, канчалык деңгээлде кимдин күнөөсү бар, канчалык деңгээлде ошол өтөштөгү Атамбаев баштаган адамдар мамлекеттик мыйзамга каршы мындай өздөрүнүн жүрүштөрүн жүргүздү, ошонун бардыгын биз азыр карап түзөт.
Медетбековдун айтымына караганда, Койташ окуясынын иликтеген мамлекеттик комиссиянын иши дагы бир айга созулушу ыктымал. Комиссия отуруму аптасына эки ирет чогулуп жатат. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевтин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Мамлекеттик комиссиянын алдында 2 жумушчу топ иштеп жатат. Алардын бири Койташтагы окуялардын кесепетинен келип чыккан маселелерди талдоо тобу, ал эми экинчиси окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топ. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы кагылышууда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон жана ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Алардын ичинен Чүй облустук милициянын башчысы Самат Курманкулов башынан оор жаракат алып Москвада дарыланып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бир аздын соң эл аралык баяндар. Азыр кабарлардын ушкай мазмуну: Путин менен Нетаньяху Сочида жолугуп, жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Акыйкатчы Токун Мамытов Койташ окуясы боюнча кармалгандар менен жолукту, алар күнөөсүз экенин айтышууда. Президент Жээнбеков турак жай ипотекасынын пайыздык ченин төмөндөтүүнү сунуштады. Орусия АКШнын тынчысы деп эсептеген Смоленников боюнча Интерполго кайрылды. Бишкектеги чуулгандуу мушташка шектүүлөрдүн милициядагы тууганы 10 ноябрга чейин камакка алынды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп атасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 13 сентябрь, алдыда эл аралык баян. Иранда эркектер менен кошо стадиондо футбол көрүүгө аракет кылган кыздын кодлоодон улам өзүн өрттөп өлгөнү талкуу жаратууда. Эл аралык укук коргоо уюмдары футбол боюнча эл аралык федерацияны мындай зомбулукту токтотуу үчүн Иранга басым көрсөтүүгө чакырышты. ФИФАнын өкүлдөрү алдыңкы апталарда Тегеранга сапар алганы турушат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Стадиондо футбол көрүүгө аракет кылган үчүн кодлоого кабылган ирандык кыздын өз жанын кыйганы Ислам Республикасындагы аялдардын укугун кайра күн тартибине чыгарды. 29 жаштагы Сахар Худаяри быйыл март айында өзүнө жаккан футбол командасынын беттешин көрүш үчүн стадионго келгенде камакка алынган. Кийинчерээк күрөөгө бошотулуп, ишинин соттук аралышы улам улам жылып, аны жарым жылдан бери күтүп жаткан. Сентябрь айынын башында сот аны эркинен ажыратышы мүмкүн экенин уккандан кийин жанынан кечип өзүн өрттөп жиберген. Иран медиасы анын өлүмү тууралуу 9 сентябрда маалымат таратты. Жергиликтүү ооруканадан билдиришкендей, Худаяринин денесинин 90% күйүп кеткендиктен анын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. АКШнын мамлекеттик департаменти Сахар Худаяринин өлүмү Ирандын эли исламчыл режимдин негизги курмандыктары экенин күбөлөгөн дагы бир далил деп билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму футбол боюнча эл аралык федерацияны ирандык аялдарга стадиондо футбол көрүүгө уруксат берилиши үчүн Тегеранга басым көрсөтүүгө чакырды. Эл аралык мунапыс уюму Худаяринин окуясы Иранда аялдар туш болгон зордук зомбулуктун бир гана өңүт экенин белгиледи.
Иран аялдарды футбол стадиондоруна киргизбеген жана андай кылган кыз келиндерди жазалаган жападан жалгыз өлкө. Соңку 1.5 жылда эле Иранда стадиондорго кирүүгө аракет кылган 10 ашык кыз кармалды. Бул маселе Иранда аялдарга каршы кеңири тараган басмырлоонун бир гана мисалы.
Деп айтты баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун өкүлү Мансур Эхмилс. Ирандын бозгундагы ханышасы 1979-жылдагы ислам революциясынан кийин бийликтен кулатылган Шах Реза Пехлевинин жесири Фарах Пехлеви да билдирүү таратып, Сахарды Ирандын калкынын жарымынын күйүп кеткен символу деп мүнөздөдү. Ирандагы бир катар футбол клубтары, алардын ичиндеги Тегерандагы Эстиклал жана Персеполис сыяктуу белгилүү командалар күйөрман кыздын өлүмүнөн кийинки машыгууларын 1 мүнөттүк аза күтүү менен башташты. Иранда аялдарга эркектердин оюндары өткөн спорт стадиондоруна кирүүгө тыюу салган так бир мыйзам жок. Бирок ислам революциясынан бери салттуу көз карашты кармаган диний жана саясий ишмерлер бул эрежени жазылбаган мыйзам катары кынтыксыз сактоону талап кылып келишет. Өлкөдө буга чейин аялдардын айрым тандалган топторуна гана футбол таймаштарын көрүүгө уруксат берилген. FIFA бул чектөөнү толугу менен алдырууга бир канча жылдан бери аракет кылып келе жатат. Буга чейин FIFA Иран бийлигинен Катарда 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына аялдардын да барышына уруксат берилишин талап кылган. Эгер Тегеран мындай 40 жылдык тыюуну албаса, анда тандоо оюндарына катышпай калаарын эскерткен. Ирандын башкы прокурору Мухаммад Монтазери FIFA'нын талабын четке кагып, ирандык кыз келиндер стадионго барып футбол көрүшү керекпи же керек эмеспи? Албетте, бул FIFA'нын иши эмес деп айтканы бар. Захар Ходаярнын өлүмүнөн кийин ирандын президентинин аппарат башчысы Махмуд Ваези да ушуга окшош оюн айтты.
Биз эки анжы абалдабыз. Бир жагынан, эгер стадиондогу шарт аялдарга ылайыктуу болсо, анда чоң маселе деле жок. Бирок күйөрмандар бири-бирин сөгүп, кагылышып жаткан азыркыдай шартта аялдардын стадионго барганы ылайыктуу эмес.
Деп билдирди Махмуд Ваези. Кантсе да Худаярнын окуясынан көп өтпөй FIFA'нын өкүлдөрү алдыңкы эки жуманын ичинде Тегеранга бармай болушту. FIFA бул визитти футбол күйөрманынын өлүмүнө түздөн түз жооп катары мүнөздөгөн жок. Ошентсе да бул сапар маалында Иранда аялдарга стадиондо футбол көрүүгө шарт түзүлүп түзүлбөгөнү делегациянын күн тартибиндеги маселелердин бири экени белгилүү болду. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Президент турак жай ипотекасын пайыздык ченин төмөндөтүүнү сунуштады. 12 сентябрда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотекалык компаниясы башкармалыгынын төрайымы Элмира Абжапарованы кабыл алып, жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жана ипотекалык насие алуу системасын талкуулашты. Президент жарандардын төлөө мүмкүнчүлүгүн эске алып, ипотекалык насияны жеткиликтүү кылуу керектигин белгиледи. Ошондой эле пайыздык ченди төмөндөтүү жолдорун кароону сунуш кылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы башкармалыгынын төрайымы Элмира Абжапарова каржылык маселени чечүү үчүн донорлорду тартуу аракети жүрүп жатканын, жакын аралыкта германиялык банктын гранттык каражаты иштетиле баштаарын айтты. Абжапарованын маалыматында башкармалык ипотекалык насияны 6% менен берүүнү пландап атат. Учурда бул башкармалык 5 миллиард сомго жакын каражатка 4000 ашуун ипотекалык насияларды бергени кабарланган. Бир үздү улантып башка темаларга өтөбүз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттары футболдук клуб түзүшкөн. Командада 12 футболчу бар. Быйыл май айынан баштап клуб Санкт-Петербургтагы футбол ишкбоздорунун арасында түзүлгөн шаардык лига мелдешинде ойной баштаган. Аталган лигада жалпы 9 команда беттешет. Сокол деп аталган клубту кыргыз жигиттери, учурда Санкт-Петербургтагы компаниялардын биринде курьер болуп иштеп жаткан Нурадил Нуркамилов менен шаардагы ресторанда ашпозчу болуп эмгектенген Элдияр Маматалиев негиздешкен. Анда кеп учугун Гүлжан Турдубаева улантат.
Сокол деп аталган футболдук клубту учурда Санкт-Петербургда иштеп жүргөн кыргыз жигиттери негиздеген. Алардын бири Элдияр Маматалиев алдыдагы мүнөттөрдү биздин суроого жооп бермекчи. Саламатсызбы Элдияр мырза, алгач командаңыз тууралуу айта кетсеңиз, канча бала машыгып жатасыздар?
Биздин командада жалпысынан баштап курулганда 15 бала болгон, баары тең кыргыз. 16 жаштан баштап 22 жашка чейинки балдар, бүт баарысы 3-4 бала окуйт. Калган бүт бардык балдар ошол жумуш менен алектенет. Алардын көбү ошол азыр Яндекс Еда деген компанияда иштешет. Основной башка иштер менен алектенет. Например, повар, стройка и так далее. Мурун Кыргызстандагы клубтарда ойногон балдар бар. Алайда ойногон, Алга деген клубда, Кара Балта деген клубтарда ойногон балдар бар. Азыр дагы алардын ичинен ойноп жатышат. Кээ бирлери документин айынан кайра обратно кетишти. Калам дегендер азыр калып ойноп жатышат.
А негизи эле футболдук команда түзүү идеясы кандайча жаралып калды?
Командада түзүүнүн идеясы 2018 жылы пайда болгон. Биз өзүбүз ошол эки дос чемпионаттарда ойногонбуз, шаардын ичиндеги клубтарда кичинекей. Анан андан өтпөй калган соң чоң клубтарга анан бизде идея болуп ошол клубду ачканбыз да. Ошол клубду биз Лига Городко турнирге май айында катыша баштадык. 11 майда биздин биринчи оюнубуз старт алды десек болот. Буга кошулганыбызды ошол интернет аркылуу тапканбыз ал турнирди. Интернет аркылуу таап анан ал жерге чоң взнос төлөш болуш керек болчу. Ошол взносту Нурадин Нуркамилов деген досум өзүн жанынан төлөп, ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп, руководителдер менен. Суммасы 100,000 рубль десек да болот. Анан алдан дагы чоңураакты өз суммасычы.
Баарыңыздар тең иштесеңиздер, кайсыл учурда машыгууга убакыт табасыздар? Машыгууңуздар кайсыл убакта өтөт?
Биз кечиндеси баары жумуштар бүткөндөн кийин кечки саат 10-12 чейин тренировка кылабыз, метро чабылганга чейин. Машыгуубуз жок, өзүбүз тренерибиз, өзүбүз аракет кылабыз. Бизде мүмкүнчүлүк жок, потому что биз өзүбүз команданы кургандан кийин бизге каражат жагынан кичине кыйынчылыктар болот. Азыр биз өзүбүз арендабызга төлөгөн акчабыз жетпей атат да. Арендага полисметит алып, ошол жерде тренировка кылабыз. Ошого иштеген акчабыздын жарымы ошол жакка кетип, тренерге биз акча жагынан кыйналтабыз да. Азыр баардык бир тренерди жалдай издесек, ага примерно какой-то бир акча керек да. Буюрса, кийинки жылдан баштап ошол ниетибиз бар. Бул сезон бүткөндөн кийин тренер алып, уже максаттарыбызга ташып кетебиз деген ойдо.
Сиз өзүңүз эмне менен алектенесиз? Иштейсизби? Анан машыгууга убакыт табуу оңой элеби? Эгер иштеген учурда жумуш, ошол эле учурда машыгууну айкалыштырыш кыйынга турбайбы?
Мен өзүм 23 жаштамын, ресторанда иштейм, повар болуп. Мигранттар основной ошол убак жагынан өтө кыйын болуп калат бизге. Ишке барсак, кечигип барсак, ал жактан урушуу дегендей көп игроктарыбыз да ошонун эсебинен кыйналатат да. Атайын график кылып суранабыз, бизге удобный кылып бергиле деп суранып, кээ бир начальстволор уруксат берсе, кээ бир начальстволор урушуп каршы эмелерин көрсөтүшөт да. Ошентсе дагы биз тынбай аракет кылып, ошого жетишкен аракет кылабыз алдыга карай.
Шаардык лига амелдеши тууралуу айта кетсеңиз, канча команда ойнойт, атаандаштарыңыз тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Чоң турнир Питер боюнча 3-4 уровенде турат. Основной Орусиянын, Россиянын клубтары болгон үчүн бизде кээ бир оюндарда болот, силер чужойсуңар дегендей. Но канча дагы жакшы колдоолор бар. Кээ бирлери колдошот, ошол алыста болсоңор дагы ошентип өзүңөр клуб түзүп ойноп атасыңар деп колдогондор көп. Атаандаштарыбыз өтө профессиональный клубтар. Алар 10 жыл мурун типтелген клубтар бар. Түркменстандын командалары ойнойт да бизде. Алар деле мигрант, студент, ошолор дагы бизге окшоп түзүлгөн команда деп ойлойм. Россиянын өзүнүн ошол Питер боюнча Гидроер деген өтө чоң, өтө күчтүү команда. Биз канча аракет кылсак дагы ал команданы жеңе албадык. Буларды спонсорлору чоң. Адашпасам контракт менен акча төлөп беришет. Өзүнүн школыны, мектептери бар. Ошол мектептер каржылайт, чоңойтуп тарбиялап, турнирлерге уже сала баштайт, өстүрүш үчүн балдарды.
Ошол атаандаштарыңыздардын демөөрчүлөрүнө токтоло кеттиңиз да, сиздердин өзүңүздөрдүн демөөрчүлөрүңүздөр барбы?
Полябызга сумма бериш үчүн, төлөш үчүн ошого кичинекей сумма ажыратып койгонбуз. Ошо бизге өзүбүзгө дагы жардам болсун деп. Бир оюнчуга 2,500 болгот. Машыгууга аренда. Формаларыбызга керек болот. Азыр формаларыбызды биз мындай эле бир кипистер деген фирманыкын алып эле ойнойбуз да. Бизде азыр логотиптерибиз, формаларыбыз да жок, номерлерибиз жок. Балдардын тапкан акчаларын биз тренировкага жумшап анан өзүбүздүн дагы жаныбыздан какой-то бир сумманы кошуп тренировка жумшадык.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Элдияр мырза. Командаңызга ийгилик каалайм, урматтуу угармандар. Биз менен маек курган Санкт-Петербургда мигрант жигиттеринен түзүлгөн Сокол деп аталган футболдук команданын негиздөөчүсүнүн бири Элдияр Маматалиев болду. Ал эми аны алып барган мен Гүлжан Турдубаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Берин улантабыз. Жүргүнчүлөрдүн көңүлүн кантип атса болот? Татарстандын баш каласы Казань шаарында трамвай айдап иштеген Изида Хафизова транспорттун ичинде радио койбойт, жүргүнчүлөргө такай өзү ырдап берет экен. 12-сентябрдагы видео жаңылыктарыбызда ал тууралуу көрсөткөнбүз. Анда Элиза Керенбаеванын кыскача баянына көңүл бурула.
Изидага трамвай айдоочусу болууга апасы кеңеш берген. Энеси да кезинде ушул кесипти аркалаган. Анын репертуары бир гана татар тилиндеги ырлардан турат. Арасында өзү чыгаргандары да бар.
Ырдоону менин жан дүйнөм эңсейт. Бардык жерде ырдайм. Керек болсо бирөө менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатсам да ырдап жиберем.
Жүргүнчүлөр Изиданын талантын жогору баалап, кол чаап турушат. Таланттуу айдоочу жакында ырчылыкка белсенип киришип, биринчи альбомун дагы жаздырсам деп турат.
Элиза Экеденбаева айтып берген Изида Хафизова тууралуу видео баян Азаттык Чекит орг сайтындагы видео жаңылыктар түрмөгүндө бар. Андан тышкары Facebook-тагы, YouTube-тагы каналдарыбызга деле чыккан. Ушуну менен Азаттык радиосу 13-сентябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктады. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкундо Которбой биз менен болуңуз. Бишкекте саат 7:30 ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн угасыз, анда билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кадрларды алмаштыруудан майнап чыгабы же жаңы министрдин алдында кандай сыноолор турат деген суроолорго жооп издейбиз.
Билим берүү жана илим министри так ушул багыт боюнча мамлекеттин саясатын жүргүзсүн деп бекитип атпайбы?
Транскриптти киргиздик деп туруп, баякы эле зачетный книжкаларды студенттер көтөрүп жүрөт. Ар бир мугалим кафедрага отуруп алып, баягы илгерки бухгалтердей бол журналда толтуруп отурушат.
4 сабакты бир мамлекеттик экзаменге киргизип койду. Кыргыз тил, кыргыз адабияты, география жана тарых. Бул деген эмне деген абсурд.
Бүгүн 13-сентябрь, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 12-сентябрда акыйкатчы Токон Мамытов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кой таштагы окуяларга байланыштуу камакта жаткан президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана дагы 3 киши менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу Мамытов Азаттык радиосуна маалымдады. Ал абактын тамак аш кармоо шартына арызданышкан эмес.
Фарид Ниязов эркилерге да жол арызыбыз жок деди. Бирок баары эле мен окуяга тиешем жок. Курал кармаган эмесмин, эч кимди сабап уруп алган эмесмин. Мени мындай болбогон жерден күнөөлөп атат дейт. Ошондо арыздар менен кайрылып атат. Эми мунун баарын тактап текшериш керек да, туурабы? Азыр жыйынтык чыгарганга эрте.
Акыйкатчы Токо Мамытов жана Акыйкатчы институтунун карамагында түзүлгөн комиссия Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыр тарткан жергиликтүү тургундарды кабыл алып, окуя тууралуу маалыматын укту. 7-8 августта Кой Таш айылында үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Андагы мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязов курман болуп, ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Путин менен Нетаньяху жакынкы чыгыш маселесин талкуулашты. Израиль Ирандын Сириянын аймагында болгон аскердик коркунучуна жөн карап турбайт. Бул тууралуу Израилдин премьер-министри Биянмин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сочиде жолуккан учурда билдирди. Нетаньяху Тегеран Сириянын аймагын Израилге багытталуучу ракеталарын орнотуу үчүн пайдаланып жатканын белгиледи. Мындай учурда аймакта Израиль менен Орусиянын аскерий диалогу маанилүү болуп турат. Нетаньяху Путин менен жолугуу алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугуп, жакынкы чыгышта эки өлкөнүн аскердик кызматташуусу зарыл экенин айтканын билдирди. Путин өз кезегинде Израиль менен Орусиянын алакасы эл аралык терроризм коркунучунун фонунда абдан маанилүү экенин белгиледи. Путин Израиль президентинин 2020 жылдын башында өз өлкөсүнө чакыруусун кабыл алганын кошумчалады. Президент турак жай ипотекасынын пайыздык ченин төмөндөтүүнү сунуштады. 12-сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик ипотекалык компаниясы башкармалыгынын төрайымы Элмира Абжапарованы кабыл алып, жарандарды турак жай менен камсыз жана ипотекалык насиялоо системасын талкуулады. Президент жарандардын төлөө мүмкүнчүлүгүн эске алып, ипотекалык насияны жеткиликтүү кылуу керектигин белгиледи. Ошондой эле ипотеканын пайыздык ченин төмөндөтүү жолдорун кароону сунуштады. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын башкармалыгынын төрайымы Илмира Абжапарова каржылык маселесин чечүү үчүн донорлорду тартуу аракети жүрүп жатканын, жакын аралыкта германиялык КФ банкынын гранттык каражаты иштеле баштаарын айтты. Абжапаровдун маалыматында башкармалык ипотекалык насияны 6% менен берүүнү пландап жатат. Учурда бул башкармалык 5 миллиард сомго жакын каражатка 4000 ашуун ипотекалык насияларды берди. Буга чейин Германия Кыргызстанга турак жай программасын колдоо максатында 10,5 миллион евро бөлүп берээрин кабарланган. Ал каражат мамлекеттик ипотека компаниясына которулуп, жергиликтүү турак жай программасын колдоого жумшалмак. Буга чейин бийлик өкүлдөрү бул багытта каражат жектелүү болгондуктан кошумча каражат изделип жатканын кабарлашкан. 12 сентябрда Казакстандын баш каласы Нур-Султан шаарында турак жай маселеси чечилбегенине нааразычылык билдирген жергиликтүү тургун көпүрдөн секирүүгө аракет кылды. Ал 10 метр бийиктиктеги автоунаалар өтчү көпүрөдө 1 саатка жакын тургандан кийин автоэкран менен көтөрүлгөн куткаруучулар тарабынан жерге түшүрүлдү. Болжолдуу маалыматтарга караганда шаар тургуну алгач аким менен жолугушууну талап кылган. Бирок ал жерге акимдин орун басары Элнур Бейсенбаев барып, ал турак жай маселеси чечилге турарын убадалады. Өз жанын кыюуга аракет кылган адам менен сүйлөшкөн психолог Гүлүм Жамиева анын акыл эси ордунда экенин белгиледи. Ал туугандарын өз өмүрүн баалайт, болгону бийликке үнүн жеткирүүнү каалаган, деди психолог. Окуя болгон жерге барган полиция кызматкерлери куткарылган адамды автоунаага салып кетишти. Баш калаанын Эсил райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Мадияр Айтуганованын айтымында, профилактикалык сүйлөшүүлөрдөн кийин өз өмүрүн кыюуга аракет кылган жаранга административдик укук бузуу кодексине ылайык тиешелүү чара көрүлөт. Төрт баланын өмүрүн алган кырсыкта автоунаа үйлөнүү үлпөт кортежинде бараткан. 9 сентябрда Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинде төрт адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча маалыматтар айтылды. Бишкек шаардык милициясынын кабарлашында Шкода Октавия жеңил машинасы үйлөнүү үлпөт тоюндагы кортежде жүргөн, автоунаа кортежден артта калып, каршы тилекке чыгып автобус түзгөн. Учурда тергөө уланып жатат. Бул автокырсыкта оор жаракат алган 19 жаштагы кыздын абалы оор экени айтылган. 9 сентябрда Шкода Октавия жеңил автоунаасы айдоочусу Айтматов проспектиси менен түндүктү көздөй кетип бара жатып, карама каршы тилкеде келе жаткан номер 8 автобус менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен жеңил машинедеги 17 жаштагы 4 бала мүрт кетип, алар менен бирге бараткан кыз оор жаракат алган. Автоунааларга алышкан бул кырсыктын баш аягы 7 киши жабыркаган. Жол кырсыгы кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин автотранспорттор каражаттарынын кыймылын жана алардын эксплуатациянын коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен катталган.
Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эксперттер талдойт берүүсүн өтөбүз. Бул билим берүү тармагын өзгөртүү үчүн кадрларды алмаштыруудан майнап чыгабы жана жаңы министрдин алдында кандай сунуулор турат деген суроолорго жооп издейбиз. Программа 12 сентябрда ого чыккан, азыр кайталоо сунугас.
Талкуубузга Кыргызстандагы билим берүү академиясынын директору Алмаз Токтомамбетов, Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти, билим берүү боюнча адис Чынара Рыскулова, Роза Отунбаеванын демилгелер фондунун төрайымы, билим берүү боюнча адис доктор Гүлгендирбаева жана Кыргызстандагы регионалдык институттун директору, буга чейин билим берүү тармагында иштеп келген Алмаз Бишналиев, Алатау университетинин доценти Нурлан Исмаилов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Нарайма, сиз жакында эле ушу билим берүү тармагын башкаруу боюнча Америка Кошмо Штаттарынан өзүңүздүн PhD докторлоруңузду жактап келдиңиз. Кыргызстандагы мына акыркы кырдаалды, саясий кырдаалды, экономикалык кырдаалды эске алуу менен чындыгында эле кадрды өзгөртүү менен кайсы бир системаны өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Мүмкүнчүлүк ар дайым бар. Мүмкүнчүлүк жок дегенге болбойт. Өзгөрүүлөр ар бир университетте кичинеден болсо да аздан болсо да жүрүп атат. Биз менин оюмча биз өтө эле көп айтып атабыз, реформа жүргүзүп атабыз, долбоорлорду иштетип атабыз, жаңыртып атабыз сапаттуу депчи. Бирок ошонун баары жанакы кагаз жүзүндө бир отчеттон экинчи отчетко өтүп кетип атат дагы иш жүзүндө өзгөрбөй калып атат. Мисалы үчүн баллон системасына өттүк дегенден бери 7 жыл өттү.
7 жыл өттү. Кредиттик технологияны иштеп атабыз деп атабыз. Бирок бир нерсени өзгөртүш үчүн, жаңылантыш үчүн эски нерселерден кутулушубуз керек, алардан арылышыбыз керек да. Анын ордуна эмне болуп атат? Баллон системасы бар, кредиттик системага өттүк дейбиз дагы, баарыбыз баякы эле академ саат менен иштеп жүрөбүз.
Жогорку окуу жайларында
жогорку окуу жайларында транскриптти киргиздик деп туруп, баякы эле зачетный книжкаларды студенттер көтөрүп жүрөт, аларды эч ким албайт. Баягы электрондук системага өттүк, баары эле сонун болуп атат дейбиз дагы отчетторду. Министерство болуп эмеле отчетторду. Дейбиз дагы кафедралдык журнал деп ар бир мугалим кафедрага отуруп алып, баягы илгерки бухгалтердей бол журналдарды толтуруп отурушат. 30 жыл 40 жыл мурункудай эле. Группада журнал болчу деп туруп, старостаны көтөрүп алып жүрүп, эч ким өзгөргөн жок. Бир четинен биз айтып атабыз, мынакей биз реформа кылып атабыз, өткөзүп атабыз. Аларды ким алат? Алар эмне үчүн эмге четтеги ошолордун
отурат? Эмнеге өзгөрбөй жатат?
Эмнеге өзгөрбөй десек, жанакы эле суроо. Министерстванын эркиндиги жок, министрликтин эркиндиги жок. Министрликтен ректорлор, окуу жайлардын жетекчилери көз каранды. Көз каранды. Азыр эркиндик жок, академикалык эркиндик деген жок. Госстандарт туура эмес жазылса да, туура жазылса да, Россиядан көчүрүлгөнбү? Кээ бир айтып атат, дагы бир экөөнүн ортосунда оңдолбой кеткен, изилдөө жүргүзсөңүзчү. Ошолорду алып туруп эле баягы деден эле өтүп атабыз. Багы деден эле жүрчөт. Саатты да өзгөртө алышпайт стандарттын ичинен, экзаменди да өзгөртө алышпайт, кафедральный журналды да алып салганга болбойт, зачетканы да алып салганга болбойт.
Кагаз жүзүндө гана алат.
Кагаз жүзүндө эле бүт жерде айтып атат.
Отчет.
Отчет. Отчет, отчет артынан отчет.
Алмаз мырза, мына айтып жатпайсызбы? Өзгөрүү үчүн эң башкысы эркиндик менен эрк керек депчи. Кыргызстанда ушул бир кадр кызматтан алынганда эле анын ордуна булар татыктуу деген социалдык тармактарга жарыя кылуу абдан күч болуп кетпедиби? Адатка айланып анан министр болот, министр болуш керек дегендердин арасында сиздин да атыңызды атагандар болду. Анан бүгүнкү министрди дайындоо менен дал ушул эркиндикти камсыз кылууга мүмкүнбү? Ал адамдан бир нерсе көз карандыбы? Менеджерден.
Эми бул жаатта эки тараптуу маселе болуп атат да. Бул ички жана сырткы факторлор. Ички фактор катары менин оюмча азыр таанылган министр кесип ээси баягы өзүнүн профессионал чебери болушу мүмкүн. Баягы менеджерлик өзгөчөлүктөрү дагы бар, баягы өзүнүн тармагын сүйрөй алышы мүмкүн. Бирок ошого тышкы факторлор жол береби деген суроо болуп атат да. Жана докторубуз жогоруда баяндабадыбы, ошого саясий чөйрө уруксат береби, ошого коом даярбы, ошону ишти алып бара турган аппаратында отурган кадрлардын сапаты ошого жетеби деген дагы маселелерди жалпы караш керек да. Ошон үчүн бир министрдин тегерегинде ишти кароо жетишсиз, ал эми тышкы факторлорду кошо чогуу эгер биз реформалап, жаңылап, түзүмдөй турган болсок, анда бир натыйжага баруу мүмкүн да. Андыктан бул билим берүүнү оңдоодо коом дагы, ошо коомдун башында турган ушу бийлик башындагылар дагы, жалпы ошо билим берүүдө байланыштуу болгон баардык мекемелер дагы качан колдоого алганда анан министрдин койгон сунуштары, талаптары өтүп баштайт. Болбосо ал сунуштар жана эже айткандай жогоруда формалдуу гана калып калат, кагаз жүзүндө тапшырмалар берилет, протоколдор түшөт, жыйындар өтөт, долбоорлор иштелет, бирок жыйынтык жок, анткени кайра отчет түрүндө экинчи долбоорду, үчүнчү долбоорду чыгарыш керек болот. Квартал сайын жаңы бир программа, жаңы бир документ иштеп чыгат, бирок анын саны бар, сапаты жок. Ал айылга жеткенге чейин жаңысы чыгып калат, анан региондорго тарабайт. Ал кайдагы реформа жүрөт анан? Ошондуктан министрдики абдан чектелүү гана азыр мүмкүн.
Нурлан мырза, сиз жана сөз болуп атканда эркиндиктен биринчи ошол жетекчилердин эрки жөнүндө кеп козгоп алдыңыз.
Мен жакында Акпресс сайтынан журналисттер аябай жакшы иликтөө жарыялады. Биздин Кыргызстандагы саясий баягы бийликте турган адамдардын балдары кайсыл жерде окуйт депчи. Ошол жерде аты чыккан министрдин, депутаттын балдарынын 90% чет мамлекетте окуйт экен да. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Бул деген демек Кыргызстанды башкарып турган өзүн баягы саясий бийликтин башында турган адамдар Кыргызстандын билим берүү системасына 100% ишенбейт деген сөз да. Эмне үчүн ишенбейт? Анткени интуитивдүү түрдө ишенбейт. Алар өзлөрү баягы билим берүү системасына кирбесе дагы сезип турат, Кыргызстанда билим берүү толугу менен кризиске, айрыкча жогорку билим. Эмне үчүн? Бир эле нерсени айтып көрөйүн. Бизде жогорку билимде 240 кредитти билим берүү министрлиги берет да, 40 кредит. Анан кийин ошонун ичинен 50 саат, 50 кредит, 50 сабак. Бул жалпы билим берүү. Бул экология, бул математика, кыргыз тили, орус тили, манас таануу, философия жеке кесипке тиешеси жок сабактарда. Ошонун натыйжасында биз студентти кесипке даярдоодо 1 жылды жөн эле жоготуп атабыз. Бул эмне деген? Бул кошумча түрдө университетке акча, жүк. Студенттердин биринчи курстан кийин билим алууга каалоосу да кетип калып атат. Анткени эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө биздин программаларды карасаңыз, ачып эле окуу планы 10 сабакка чейин уруксат берет университеттерге, ошону талап кылат. Бир да өнүккөн мамлекетте студентке бүгүнкү күндө 10 сабактын түрүн бербейт, студент аны көтөрө албайт. Мүмкүн эмес. Анткени биз өтө чоң жүк жүктөп коюп атабыз. И ошол жүктүн да көпчүлүгү студенттин келечектеги кесибине эч кандай тиешеси жок. И бул жерде студенттер көпчүлүк учурда биринчи курста эле мунун баардыгын сезип атышат. Канчалык анын мисалы үчүн бир юриспруденцияга даярдык то есть билим алып аткан бала, ал биринчи курста эле кыргыз тили окуйт, орус тили окуйт, экология окуйт, математика окуйт, информатика окуйт, КСЭ окуйт. Ошентип отуруп ал баланын каалоосу кетип атат. Дагы бир абсурдтук нерсе бар. Мына быйыл билим берүү министрлиги экинчи курста география сабагын киргизди. Бүт бардык стандартка, бүт бардык пландарга. Кандай логикага жатат? Экинчи дагы күлкүнүчтүү нерсе, 4 сабакты бир мамлекеттик экзаменге киргизип койду. Кыргыз тил, кыргыз адабияты, география жана тарых. Бул деген эмне деген абсурд.
Ушунун баары эле сапатка
түздөн түз
таасирин тийгизип жатат деп
атасыз. Түздөн түз сапатка тийгизет.
Мына бизден эми азыр билим берүү системасындагы өкүл катары билим берүү академиясынын директору Алмаз Токтомометов катышууда. Чындыгында эле жогоруда коноктор айтып өткөндөй билим берүү системасы системалык кризиске кептелди деген бааларга сиз макулсузбу? Ушул системанын өкүлү катары.
Бул билим берүү системасы жөнүндө кыска айткым келип атат. Мына Кыргызстанда 6 миллион калкыбыз бар да. Андан 1 миллион сыртта жүрөт десек, 1,268,000 окуучу. Андан сырткары башка ата энелерди кошуп отурмун. Бул өтө чоң система. Кыргызстанда мындай тармак жок. Башка тармак жок да, өтө чоң тармак. Ошон үчүн бул тармак кичине дүйнөлүк деңгээлде да консервативдүүрөөк, шашпайраак жылатты. Ошол багыттан алганда билим берүүдө мындай жылыштар да болуп атат. Өзгөрүүлөр да болуп атат. Бирок коом ушунчалык тездик менен кеткен үчүн биздин жасап аткан өзгөрүүбүз коомго үлгүрбөй калып атат да. Коомдон алдында кетпей биз улам улам артка калып калып атабыз. Эми мунун негизги себептери эмне жана кантип абалдан чыгыш керек? Мен азыркы суроодон кийин ойлонуп турам. Бүгүнкү күндө биз жаңы министрдин алдында мындай бир эки милдет турат да. Биринчиси бүгүнкү абалды аябай терең так кылдат талдоо керек, аналитика керек. Эмне үчүн ушул абалга келип калдык деген. Аналитика өзү жолду көрсөтөт. Аналитикада эмне кылыш керек деген. Экинчи маселе, мен Алмаз мырзанын сөзүнө толугу менен кошулам. Жанакы чоң тармак болгон үчүн бул жерде бир эле министр баары эчтеке кыла албайт. Бир эле министрлик ошол турушу менен, аппараты менен эчтеке кыла албайт. Бул жерде коом, ошол коомдун баарын башын бириктирген, ошол ата энелерди, жергиликтүү бийликти, борбордук бийликти, активисттерди, коомдун мыкты өкүлдөрүн баарынын башын бириктирип бир багытта мындай кош алса, министрдин алдындагы мен эң чоң маселе милдет ушул деп эсептейт элем. Ошонун баарынын көңүлүн бура алса, анда бизде бир жылыш болот эле деп ойлойм да.
Ушул аз жаңы дайындалган министр Ганыбек Исаков аны аткарууга жөндөмдүүбү? Эми албетте сиз үчүн балким бир аз этикалык жактан туура эмес болуп калат.
Бул жерде мен айтат элем, ал кишинин дагы ошол министрлик, биз мисалы кыргыз билим берүү академиясы билим берүүгө түшкөн тиешебиз бар да, ошол билим берүүдө эксперттер жүрөт, бизнес, бизге окшогон структуралар, ал кишинин күтүп отурбай эле баарыбыз өзүбүз аракет кылыш керекпи? Мындай бир команда бололу, бир багытта кетели, талкуулайлы, бир багытта алгандан кийин бөлүнүп жарылбайлы деген. Эми азыр чынын айтайын, билим ошол министрлик менен биздин ортобуздо дагы мындай тирешүүлөр болуп, министрликтин ичинде бөлүнүп тирешүүлөр бар да, муну менен биз эч жака кете албайбыз. Мына ушуну азыр жоготуш керек.
Биз ошол кече жогорку кеңеште депутаттардын колдоосун алгандан кийин журналисттер Каныбек Исаковго дал ушул ишиңизди эмнеден баштайсыз жана милдеттерди эмне милдеттерди көрүп турасыз деген суроо салган эле Каныбек Исаковдун маегинен кыскача үзүндүнү көрүп алып анан талкуулансак.
Биринчи кезекте бүгүн жогорку окуу жайларда дагы чоң багыттар керек. Алдын ала ачык так биз мындай тапшырмаларды берип, жалпы дүйнөлүк жогорку билим берүү системасы кайсы багытта өнүгүп атат, билим берүүнүн критерийлерин аныктоочу индикаторлор кайсы, биз ошол критерийлерге ылайык сапаттуу билим берүүгө аракет кылабыз, багыт беребиз. Андан кийин жыл сайын ошол бир мен ойлоп атам, азыр бир 10-15 негизги багыттарды ошол өзүбүздүн жетекчилер менен, ректорлор менен, мугалимдер менен талкуулап алып туруп, анан ачык так милдеттерди коебуз. Эң башкысы эл аралык рейтингтерге катышуу. Чындап эле Кыргызстандын жогорку билим берүүсү сапаттуу билим берип аткандыгын биз далилдешибиз керек. Ага даярдык керек. Биринчи кезекте окутуучулардын, профессорлордун даярдыгы, ар бир окуу жайдын өзүнүн билим берүү инфраструктурасы, интеллектуалдык жана профессионалдык дарамбетин көтөрүп, анан жоопкерчилигин арттырууда эң башкысы.
Мына жаңыдан дайындалган министр айтып калбады, ушу эл аралык рейтингтерге, эл аралык стандартка төп келүүгө аракет кылабыз депчи. Сиздер билгендей, мисалы жогорку билим жөнүндө көп айтып атабыз, ал эми мектеп негизи өзөгү болгон ошо мектептеги билим берүүдө мектеп окуучуларынын билим деңгээлин текшерген PISA деген атайын иликтөө бар. Мына буга чейин ошо Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын деңгээли бир топ мамлекеттерден артта экендиги жөнүндө эки жолу иликтөөнүн негизинде белгилүү болгон. Ал эми 2018 жылдан тарта Кыргызстан бул иликтөөгө кошулбай да койгондугу боюнча маалыматтар чыккан. Бул жагынан алганда ошол Кыргызстан өзүнүн билим берүү системасындагы кемчиликтерди көрүп туруп, аны мындай ашкере кылбаганга аракеттер болдубу? Кандай түшүндүрсөк болот? Анан муну жанагы кантип стандарттарга төпкөлүү керек? Доктор Билен.
Биринчи эл аралык балдардын билим жетишкендигин баалоо боюнча PISA уюму 2006 жылы биринчи жолу Кыргызстан ошо бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу аркылуу өткөрүлгөн. Мунун натыйжасында биз 56 орунду алдык. Башкача айтканда өз ара экономикалык кызматташуу өлкөлөрүнүн ичинде 15 жаштагы балдарыбыз окуу жана түшүнүү көндүмдөрү боюнча эмгек рыногуна жарабайт деген чечим чыкты. Андан кийин 2009 жылы дагы кайрадан 65 өлкө катышса 65 орунду алды. Мында дагы окуу түшүнүү көндүмдөрү боюнча эмгек рыногуна балдарыбыз жарабайт деди. Окуу түшүнүү көндүмү деген эмне? Эгерде окуу маалыматты сиңирбесе, башкара албаса, ал эң таглимдерди дагы, логикалык эсептерди да чыгара албайт. Андан кийин 2014 жылы кайрадан PISA-нын ошол методикаларын Кыргызстанда үйрөттүк, бир топ эле үйрөтүп, мына билим берүү министрлигинин алдында дагы абдан күчтүү система түзүлдү. Кыргызстанда дагы балдардын окуусун жана билимин жетишкендиктерин баалоо боюнча сомо аркылуу өзүбүздүн ички Кыргызстандын PISA-сын өткөргөндө ал деле жакшы ийгилик берген жок. Окуу жана түшүнүү көндүмдөрүн 4-нчү класстагы балдардыкын иликтегенде 64.3% окуу жана түшүнүү көндүмдөрү жок деген цифраны берди. Бүгүнкү күндө кайрадан ушул 2019-20 жылкы дүйнөлүк рейтинг баалоо системасына барабыз деп турат. Биринчиден бизде бул система өзүбүздө деле адистер жетишет, ички системада мына 2014 жылы начар берди. Өзү деле өткөрсө болот. Эгерде ошол PISA системасына акча төлөө Кыргызстанда экономикалык мүмкүнчүлүгү жок болсо, жол болсо келе жаткан кийинки донордук кайрадан Кыргызстанды өнүктүрүүгө баарыбир грант акча сурайт, ошонун ичинде чоң акча менен кайрадан тактап билип алса абдан жакшы болот. Бул эми билим берүү системасынын диагнозун коет да, сенин проблемаң кай жерде. Ошого жараша Кыргыз билим берүү академиясы менен билим берүү министрлиги окуу стандарттарын, окуу берүү мазмунун ошого жараша толугу менен багыт алып өзгөртүүгө.
Сиз айтып жатпайсызбы, 2006 жылдан тарта ошол Кыргызстандагы билим берүү мектеп окуучуларынын билим берүү деңгээлинин кайсы бир деңгээлин көрсөткүчтөрүн билип жатабыз депчи. Андан бери эмнеге өзгөрүү болбой жатат? Эми
бул жердечи жападан жалгыз билим берүү системасындагы күнөөлүү деген болбойт. Сиздер билесиздер, ири советтик держава учурунда кандай топтолгон комплекстүү система бар эле. Бүгүнкү күндө библиотека таптакыр иштебей калды. Библиотеканын ички мазмунун толуктоо иштери болбой калды. Мектептерде хрестоматиялык окуу ар бир предметке болушу ал жок. Ата-эненин таптакыр жоопкерчилиги жок. Анткени эн ата окубаган китепти бала деги эле окубайт. Бул предметте ошол 6 же 8 саатта мектептен өтсө 14-16 саат үйүндө болуп атат. Анан коомдогу болгон жоопкерсиздиктин же болбосо билимдүү болууга умтулуу баалуулуктун төмөндөп кетиши бул өтө терс таасирин берди. Мунун көрсөткүчү эмнеде? Биз мен окуткан окуучуларымдан сурайм да, эмне үчүн сен жакшы окуу, 10 жыл окуу, 11 жыл окуу, дагы жакшы адистик кесипке ээ болосуң, анан барып мыкты инсан болосуң десе, жок эже, мен антип деле сиз мени караңызчы, тет таптакыр окубаган, кандайдыр бир саясаттын колтугуна кирди же бир таасирчи чечим кабылдоонун колтугуна кирди, тигинде ал 2 алган бала адам болду, 5 алган бала мен могу жерде калдым деп.
Баалуулуктардын өзгөрүшү,
баалуулуктардын жок болушу, же орусча айтканда разложение ценности, айрыкча инсандык калыптандыруудагы мындай өнүктүрүүдөгү баалуулуктарды өзүбүз таптакыр башка нерсеге алмаштырып койдук. Ошондон бул окууга болгон көңүл коштуктун келип чыгышы. Экинчиден, элдерибиздин баары союз учурундагы толук эле потребитель бойдон, керектөөчүлөр бойдон калды да. Баягындай эле мектепке өткөрүп беребиз, бул мектеп чечсин баардыгын, камера хранения сыяктуу бала бакчага же мектепке беребиз дейт. Кээ бирөөнү сурасаң, балаң канчанчы класска барат десең, атасы билбейт кимде деп. Демек ошол эле учурда тойкана толтура барат, толтура акчанын баарын аштойго кетирет. Мына ушул жерде артыкчылыктуу багытты бирдей. Үчүнчү чоң кемчилик дагы бир. Алмазагай туптоору айтты, чоң реформага ошол жана белгиленген ПИЗАдагы биринчи экинчиликтөө негиздесү боюнча 2020 жылга чейин стратегиялык өнүгүү пландары кабыл алган ири долбоорлор гранттык акчалар келген. А жерде бирден бир маселе айтты, мектепке чейинки билим берүү өтө өксүк деди. 480 программа толугу менен кирди, камсыз болду. Окуу мазмуну боюнча 3-чү административдик реформалар боюнча башка маселе. Билим берүү системасынын жагымдуулугун жогорулатуу боюнча коомдук пикирди реформа жүрүшү боюнча чагылдыра албай койдук. Бул эмне жүрүп аткандыгын азыр дым-дым эч ким билбейт. Тескерисинче, мына ошол элдин маалымдуулугун жогорулатуунун үстүндө дагы чабал иштеп жатабыз.
Алмаз мырза, мына жалпысынан доктор Гүлайым айткандай диагнозду билебиз деп жатпайбызбы? Көйгөйлөрдү билебиз. Коомчулуктун кандай баа берип жаткандыгын да билебиз да. Мына ошолордун баарын көрүп, билип туруп, саясий жетекчилик, коомчулук эмне себептен аракетке өтпөй жатат?
Менин оюмча аракетке өтүү бар. Баягы жогоруда белгиленип атты, министрликтин ичинде эле реформалар жүрүп атат, нормативдик, финансылык, административдик дегендейчи. Булардын баары алмашып атканы менен ошол нерсени, ошо жеткилик маселеси проблема болуп атат да. Ошо министрликтин ичинде формалдуу түрдө гана сакталып калып атат, жана жогоруда белгилегендей коомчулук бул маселеден кабары жок. Биринчиси бөлүнүп калды да, мындайча айтканда. А экинчиси коомчулуктан, мына жогорудагы айтты, колунан келген өзүнүн алдынча өз аракетин кылып атат. Менчик мектептерге балдарын берип атышат, чет мамлекетке окууга жөнөтүп атат. Бая ар ким өзүнүн күчү менен болуп калды. А ошо жалпы мамлекеттик бир идеологиянын тегерегинде бир билим берүүнү көтөрүү же мындай жалпы оңдоо жөнүндө бир системалуу иш жүрбөй жатат. Маселе ушул болуп атат да. Ушул багытта уюштурууда кемчиликтер жүрүп жатат.
Ал эми министрден эч нерсе көз каранды эмес.
Жок, көз каранды. Ошону жазасын деп министрди кое атат да.
Бирок жана саясий жанагы тышкы фактор жок болсо,
өкмөт башчынын 80 багытта мекеме менен иштешет өкмөт башчы. Мындайча айткан 80 агенттик, комитет, баягы кызмат, министрлик бар да. А ошо билим берүү жана илим министри так ушул багыт боюнча мамлекеттин саясатын жүргүзсүн деп бекитип атпайбы? Ошону уюштуруу, жүргүзүү, ошол саясатты жеткирүү. Эгер мамлекетке маселе жетпей жатса, ошол көйгөйдү көтөрүү дагы ошол кишинин, ошонун аппаратынын, ошонун жетекчилигинин
миндети. Менин айтайын дегеним, жалгыз министр мына ошолордун баардыгын өзгөртүүгө, жана сиз айтып өткөндөй саясий колдоо жок болсо, парламенттен, өкмөттөн
эчтеке кыла албайт. Сыйкылчы болсо да кыла албайт. Себеби кандайдыр бир сөз түрдө бир саясий заказды аткаруу дагы талабы болуп калышы мүмкүн. Шайлоолор келе жатат, туурабы? Кандайдыр бир административдик
биз бүгүн Кыргызстандагы билим берүү системасын кантип реформалоо керек, жаңы келген министрдин алдында кандай милдеттер жана тобок элчиликтер турат деген суроонун тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Ала Тоо университетинин доценти, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов, Кыргызстандагы Борбор Азия аймактык институтунун директору Алмаз Бешиналиев, Роза Тумбаеванын демилгелер фондунун төрайымы, билим берүү боюнча адис доктор Гүл Эндирбаева, Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Чынара Рыскулова жана Кыргызстандын билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясы YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы барагында, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен 13 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте